habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay waa 3 bisha februarina waa 6 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbeen hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan v o a somali com idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah sahra ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah xaaladda iyo dhibaatada gudniinka fircooniga ah ee xilligan iyadoo dunida lagu xusayo maalinta la dagaalanka gudniinka fircooniga
soomaaliya 98 gabdhaha waa lagu gudaa sida nambarka adduunka laga qoray ee wadamada ee gudniinka aad ugu sareeya ay soomaaliya tahay nambarka ugu sareeya
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan dadkii lagu tuhunsanaa inay ka dambeeyeen qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho sanadkii hore dhammaadkiisii oo qaarkood la xukumay kuwo kalena la sii daayey
eedaysanaha koowaad xasan aadan isaaq cali waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab isagoo horjoogo u ah qaybta fulisa qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka banaadir mas-uulna ka ahaa 2 gaari ee 14 bishii tobnaad 2017 ku kala qarxay isgooska soobe iyo waddada danwadaagaha
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
qareennada u dooda madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa madaxweynaha kula taliyey inaanu aqbalin waraysi uu la yeesho robert mueller oo ah madaxa golaha baadhaya faragelintii ruushka ee doorashadii 2016 maraykanka ka dhacday kuwaasi sida lagu daabacay wargeyska new york times kooxda baadhayaasha uu mueller hogaaminayo ayaa hore u waraystay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cad kuwaasi oo qayb ka ahaa ololihii madaxtinimada ugu jiray madaxweynaha haatan talada haya madaxweyne donald trump kuwaasi oo qeyb ka ahaa tuhunada laga qabo ruushka inuu gacan ku lahaa doorashadii 2016 iyadoo uu trumpna xanibaad ku sameeyey sharciga kadib markii uu shaqada ka eriyey agaasimihii hay-adda f b i da james comey sida wargeysku sheegayna 4 qof ayaa la sheegay in warbixintaasi lagu soo daray kuwaasi oo qareennada trump u dooda ay intaasi ku dareen in madaxweynuhu uu sameeyo xog aan jirin amaba isburinaysa taasi oo ku keeni karta in ay arintaasi noqoto mid baadhayaasha khalkhal ku rida
dowladda maraykanka ayaa si meeldahan u sheegtay suurtagalnimada wadahadal dhex mara saraakiil ka socda aqalka cad iyo wafdiga matalaya dowladda kuuriyada waqooyi inta ay socdaan ciyaaraha olimbikada ee ka furmaya dalka kuuriyada koonfureed inta uusan u duulin dalka jabaan oo uu caawa gaaray ayuu madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence sheegay inaanan laga codsan in uu la kulmo wafdiga kuuriyada waqooyi ay u soo dirtay xafladda furitaanka ciyaaraha balse ay arki doonaan sida ay wax u dhacaan xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka reg tillerson ayaa goor hore oo maanta ah isaga oo jooga dalka beru sheegay in isla hadalka uu madaxweyne ku-xigeenka kaga jawaabay suurtagalnimada kulan dhex mara maraykanka iyo kuuriyada waqooyi madaxweyne ku-xigeenka maraykanka bens waxa uu sheegay in haddiiba ay dhacdo inuu la kulmo saraakiisha dowladda kuuriyada waqooyi uu u sheegi doono in dalkooda ay ka tanaasulaan barnaamijkooda hubka nukleerka
ciidamada milatariga dalka maraykanka ee ku sugan dalka afghanistan ayaa waqooyiga dalkaasi ka bilaabay duqeyno dhinaca cirka ah oo ka dhana kooxda taalibaan war ka soo baxay xarunta milatariga oo lasoo saaray salaasadan maanta ayaa la sheegay in jimcihii hore ay weeraro xidhiidh ah ay ka bilaabeen aagga loo yaqaano Badakhshan oo looga shakisan yahay in ay ku tababaranayaan kooxda Taliban, iyadoo ujeeddaduna ay tahay in laga hortago in ay isku diyaariyaan weerarro argagixiso oo ay ka geysteen xadka dalkaasi uu la wadaago Shiinaha iyo Tajikistan. Weerarkan dhanka cirka ah ayaa sidoo kale lagu burburiyey gaadiid laga xaday ciidamada Afghanistan, kuwaasi oo loo bedelay in ay qaab khaldan ugu shaqeeyaan kooxdaasi.
Madaxweynihii hore ee dalka Maldives ee hadda dibad jooga ah ayaa ugu baaqay dalalka Mareykanka iyo Hindiya in ay soo farageliyaan qalalaasaha siyaasadeed ee dalkiisa ka taagan. Bayaan uu soo saaray ayuu Maxamed Nashiid ugu baaqay Hindiya in ay soo dirto ergey ay weheliyaan ciidamo militari ah si loo xoreeyo, buu yiri wasiirka cadaaladda Cabdulla Saciid iyo qaaliga maxkamadda Cali Xamiid. Labadani mas-uul ayaa xabsiga loo taxaabay markii ay ciidamo militari ah ku weerareen xarunta maxkamadda sare. Talaabadaasi waxay ka dambeysay kadib markii uu madaxweynaha hadda talada haya Cabdulla Yamiin uu ku dhawaaqay in dalkan yar ee ku yaalla badweynta Hindiya uu geliyey 15 maalmood oo xaalad degdeg ah.
Waxaan akhriyartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Wasaaradda Arrimaha Diinta iyo Awqaafta ee Soomaaliland ayaa soo saartay fadwo diineed oo ay ku mamnuucayso gudniinka fircooniga ah iyo in dadka dhibanayaasha ah ama hablaha gudniinkaasi lagu sameeyo la siin doono magdhow. Xukuumadda Soomaaliland ayaa go'aanadan kaga dhawaaqday xuska maalinta gudniinka fircooniga oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo dirtay.
Waxaa maanta magaalada Hargeysa laga xusay xuska maalinta ka hortaga gudniinka fircooniga ah. Munaasabaddan oo ay ka soo qayb galeen soona qaban qaabiyeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland, wasaaradda diinta iyo awqaafta, hay'adaha ka shaqeeya arrimaha haweenka, ururada bulshada. Munaasabaddani ayaa markii ugu horeysay wasaaradda diintu ay ka soo saartay go'aamo ka dhana gudniinka fircooniga ah. Waana kan go'aamadii ay soo saartay wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland oo akhriyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Aadan Cabdullaahi Cabdalla.
Fatwo ku saabsan gudniinka hablaha, iyadoo oo ay muddo badan soo noqnoqotay hadalhaynta iyo ka hadalka gudniinka fircooniga ah ee hablaha iyo waxa ay shareecada Islaamka ka qabto, kadib markii ay wasaaradda diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Soomaaliland aragtay isla markaana daristay waxay diinteena suuban ka qabto arintani, kadib markii ay wasaaradda la tashatay culimada dalka iyo dhaqaatiir aqoon u leh caafimaadka, waxay wasaaraddu soo saartay fatwadan hoos ku xusan: kow, in gudniinka habluhu ee sharciga ah yahay mid waajib ah iyada oo loo gudayo qaab waafaqsan shareecada Islaamka sida ku cad nusuusta iyo madhabta Shaaficiyada ee lagaga dhaqmo Soomaaliland; laba, waxaa xaaraan ah oo dembi ah gudniin kasta oo aan waafaqsanayn ama khilaafsan gudniinka sharciga ah ee kor ku xusan, kaas oo dhaliya ama keena googooyn toltolis sida gudniinka fircooniga iyo wixii lamid ah; saddex, gabar kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga ah waxay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba intuu la eg yahay dhaawaca ama gabood furka loo geystay; afar, qof kasta oo ay ku caddaato inuu ku kacay gudniinka loo yaqaano fircooniga waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba intuu la eg yahay gabood falka uu geystay. Qodobka shanaad ee ugu dambeeya, wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa ay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta, ururada bulshada rayidka ah iyo kuwa dowliga ahba ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ee loo yaqaano FGM-ka inay dhaqangeliyaan fatwadan oo ka soo baxday wasaaradda, isla markaana ay ka feejignaadaan in ay cid kale ka qaataan fatwo aan waafaqsanayn ama aan ogolayn wasaaradda diinta iyo awqaafta. Allah mahad leh, qur-aanka waxa ku saxiixan wasiirka diinta iyo awqaafta.
Gabagabadii wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Marwa Hinta ayaa ka hadlay munaasabadani.
Boosho xun, maanta waxay noo tahay fursad wanaagsan iyo bilow wanaagsan inaynu maanta hablaheennii ka xaaraantimaynay kana mamnuucnay dembina ka dhignay waabu ahaayee ee isla qaadanay inuu dembi yahay in loo geysto gudniinka fircooniga la yidhaahdo. Waxaa arkaysan walaalayaal qiimaha ay hablaheennu leeyihiin iyo dhaawaca ku dhacayay oo runtii mararka qaar ka doon karo dambi weyn oo ah magteedii inay ka waajibayso inuu ku dhaco. Arrintan waa masalo runtii aan sharciga ka eegnay, diinteena wax ka qabta ka eegnay. Waxaa laga yaabaa su'aal iska weydiiyo, maxay goshahay? Waxa la ogolay waa noocma, waxa la ogolay wixii aan ahayn googooyin iyo toltolis iyo maxaan ku raadayay iyo ciqaabta noocaas oo kale. Ciqaab bay ahayd, waxay ku ahayd dhib markay dhalayso, markay guri gelayso, iyo marka ay dhalinyarada tahay. Ee runtii Ilaahay subxaana wa tacaala wixii ugu tagay inuu kasoo baxo kasoo bixi waaye ku xidhmayey. Intaasoo dhibay ayaa ku ducaysay. Waxay ahayd dhibaato runtii la iska dhagan marinayay. Hadday culimmo tahay culimmadu way iska dhagan marinaysay. Hadday tahay maxaan ku raaday bulshada oo hooyay iyo aabuhuna way iska dhagan marinayeen. Markasta waxa uu ahaa daxayad iyo fikrad iyo qofkii marka oo xanuunkaas ku dhacay ilmo yar oo runtii aan awood u lahayn inuu wax iska dhowro. Marka maanta waynu helinay hablaheennii, waynu helinay, waxaan ugu helinay ugu horeyn inuu sharci Ilaahay ugu fajina subxaana wa tacaala, mar labaadna in xukuumad ahaan iyo shacbi ahaanba aynu arrintaas iyo gudniinka fooshaxan fircooniga ah u aragno inuu yahay gudniin arxan darro ah iyo fal arxan darro ah oo ku dhacay hablaheenna. Maanta laga bilaabnay waa dembi.
Waxaan idin leeyahay walaalayaal, waxaynu gaadhnay maanta meeshii ugu sarreysay. Aad iyo aad iyo aad baan culimmada mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahad celinayaa. Waxaan leeyahay nala meermariya shuruucda, xeerka nala soo saara. Qofkii waxa weeyaan jini ninkii keenaa qababaa la yidhi, qofkii jara inanta ee tolaa kaasaynu wada ilaalinaynaa. Waxaynu samaynaynaa haddii Ilaahay ka dhigo guddi hoosaadyo aynu xaafadda ka samayno ka wasaarad ahaan. Waxaanu u kuurgeli doonaa dhaqamada meelaha dhowdhow ka socda iyo kuwa meelaha dhaadheer miyiga ka socda intaba. Insha allahu waxaanu ku ballan qaadaynaa oo aanu ku dadaalaynaa inaanu dadaal dheer u galno inaanu guud ahaanba bulshada reer Soomaaliland gaadhsiino samafalka wanaagga iyo nasteexa, wax allaale iyo wax kasta oo iyaga dhibaato ku ana aanu si cad isu hortaagno insha allahu tacaala.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira maalinta xuska caalamiga ah ee gudniinka fircooniga ah. Magaalada Dublin ee dalka Ireland waxaa ka dhacay kulan ay kasoo qayb galeen deeqbixiyaasha caalamiga ah iyo xubno ka mid ah ururada aanan dowliga ahayn ee taageero ka hortaga gudniinka fircooniga. Ifraax Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u ololeysa ciribtirka gudniinka fircooniga ah ayaa waxay ka qayb gashay shirkaasi. Sahre Cabdi Axmed ayay Ifraax u sheegtay in waxyeelada gudniinka fircooniga uu yahay mid saameyn caafimaad iyo mid nololeedba ku yeeshay haweenka Soomaalida ah in ka badan 89%
maanta. Waxaa qabanay barnaamijkan oo sida ogtahay waxaa jiro MeToo, anigana sidoo kale Soomaali haddii loo fasiro oo micnaheedu yahay Mareykanka dadka oo caanka ah waxyaabo xumaanta oo yacni farxumo ka dhacday oo naagihii dumarkii markaas ay ka qayliyeen oo qof walbaba oo dha aniga xataa marka haddii oo dadkan cadaanka amba mataqaana westernka ay sameyn karaan inay gabar walba ay u codeeyaan ay xaquuqdeeda u soo saari karaan anigoo ah qof u ololeeya arrimaha xaquuqda aadanaha sida gudniinka gabdhaho kale waxaa go-aansaday anigana sidoo kale waa la guday.
Maxay ka dhiganta marka taasi maxay soo kordhinaysaa?
Waxay soo kordhinaysaa aniga sidoo kale dadka xumaatada lagu sameeyey adduunka dhan oo qabsaday amba dad ha naqdo dadka maanta adduunka oo ka xukumo waddan walbo amba ha naqdo dadka Hollywoodka ee filmaanta sameeyo jilayaasha meel walbo waxaa laga ogaaday aniga xitaa waa la xumeeyey arrintan oo yacni xadgudubka gabdhaha loo geysanayo. Marka haddii taas la sameyn karo waxaa aaminsanahay in gudniin gabdhahana oo yareyn karo haddii annagii dadkii u ololeynayay aan dhahno anigana waa la guday anigana sidoo kale.
Waa tahay Ifraax Axmed, ma la og yahay tira ahaan gabdhaha yaryarka ah ee Soomaaliya gudniinka fircooniga lagu sameeyo inta ay tiradoodu la egtahay?
Soomaaliya 198 gabdhaha waa lagu gudaa sida nambarka adduunka laga qoray wadamada gudniinka aad ugu sareeya ay Soomaaliya tahay nambarka ugu sareeya.
Waa gartay. Marka baadiyaha may ka jirtaa mise guud ahaan magaalooyinka xataa si xoogan uga dhacdaa dhaqankaasi gudniinka fircooniga?
Gudniinka Soomaaliya baadiyahana waa ka dhaca magaalada gudaheedana runtii xeryaha qaxootiga waxaad moodaa wali in aad looga isticmaalayo gabdhaha gudniinkeeda.
Waa gartay dagaal fara badan ayaa gudniinka fircooniga ku socda marka la fiiriyo bulshada qaybaheeda sida hadda laysula gartay waxyeeladiisa inay aad u sarreyso. Marka maxay taasi soo kordhisay muddada dheer ee lagula jiro hardanka sidii loo ciribtir lahaa gudniinka fircooniga? Maxay macno keentay?
Runtii macnaha ay keentay waxay tahay in adduunkii oo maanta ee qof walba uu ka hadlayo oo la wada ogyahay oo wadamada qaar sharci laga soo saaray sida hadda Soomaaliya oo kale haddaa ka hadlo oo sharciga gudniinka oo weli socdo oo weli la meel marinin balse oo ku dhow yahay in mataqaana baarlamaanka la horkeeno. Marka taasna waxay caawineysaa in shacabka amba bulshada markaas arrimahan ku dhaqaaqayo ay joojiyaan amba ay ku fikiraan maxay tahay caqabadaha igu dhici kara haddii aan dritto la gabadheeda gudo, sida Nigeria oo kale sharciga ka jiro, Kenya oo kale sharciga ka jiro, Soomaaliyana waa rajeynaynaa inay mataqaana adduunka qaaradaha Afrika oo marka sharciyada soo saaray inay lamid noqdaan.
Waa gartay. Markaad fiirisid Ifraax Axmed ee dhinaca kaleeto, hooyooyinka ayaa guryahooda gabdhaha gudniinka fircooniga ugu sameeya, umuliso dhaqamooyinka, umulisooyinka isbitaalaadka qaarkood way sameeyaan. Marka inaad shirar ka qayb gashaan oo hadda waxaad joogtaa airline, inaad hadba meel tagtaan United Nationka ka hadashaan macno ma soo kordhinayso? Maxaa rasmi ah oo dagaalka dhana caadadan aad sameynaysaan dadkiin u ololeeya kortaga
runtii aniga nafsadeeda waxaa u geliyay halis u geliyay Soomaaliya afar sano ugu dambeysay aniga dalka Soomaaliya ka shaqeynayay. Xafiiskeena wuxuu ku yaalaa magaalada Muqdisho aniga oo markaas ah agaasimaha IFA Foundation. Waxaan sameynay afarta sano aan joognay ilaa 6,000 oo dhalinyaro ah wacyigelin u sameynay. Hadda sanadkii hore oo dhamaadkiisa bishii oo 2012-aad shir weyne oo caalamiya waxaan ku qabtay dalka maxaa la dhahaa Puntland Garowe. Shirkan waxaa u sameynay warbaahinta iyo culimoodiinka inay isku afgartaan in oo mataqaana culimoodiinka ay wacyigelin ka sameyso, journalistiyaashana warbaahintana ayagana ay warka soo gudbiyaan si oo mataqaana Soomaaliya hal meel a ugu soo wada jeesano. Waxaa kaloo sameynay IFRA Foundation ay hadda gacanta ku haysa National Action Plan amba howl qarameedka oo Soomaaliya sidii gudniinka looga ciribtiri lahay dhammaad oo maraya. Waxaan rajeynayaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo bisha afraad inaan magaalada Muqdisho aan kusoo bandhigi doono si oo mataqaana hay-adaha oo kale markaas gudniinka u ololeynaya ayagana ay u ogaadaan sida ay ciribtirka oo u imaan karo, maadaama arrimahan xogtan aan ka aruurinay Soomaaliya oo dhan oo inay ahayn Muqdisho keliya.
Waayahay 98 waa tiro aad u fara badan, boqolkiiba marka gabdhaha lagu sameeyo. Marka maxaad rajeynaysaan sanadaha soo socda in tiradaasi ay hoos uga dhacdo? Xataa
waxaa rajeynayaa in oo mataqaana sanadaha soo socda 10 sano hadda oo dhiman waxaa rajeynayaa Soomaaliya in gudniinka dhan oo laga joojiyo, in maahan xitaa inuu number yaraado balse Soomaaliya oo dhan in aan gudniinka gabdhaha ee fooshun gabdhaha lagu sameynayo inaan laga isticmaalin.
Adiga shakhsiyan waxaa kugu dhalisay inaad gudniinka fircooniga ka ololeyso markii caqabad uu kusoo gaaray saad hadda koor wareysi ugu sheegtay ka dhalatay gudniinka fircooniga, marka waxyeeladiisa haddaad dadka waxyar aad xusuusisood la wadaag?
Runtii aniga waxaa xasuustaa marka Soomaaliya joogay markuu oo yara dhiigii ugu dhacay ayidii alaa naxariistay in waxay dhihi jirtay hadda shaakulul cabsida amba mataqaana oo yani ah nasatid waa fiicnaanaysa, laakiin si yurub waxa waaye dhakhtara tageysaa marka dhibaatada aniga ku qaaday waxay tahay dhiigga caadada oo markaas dhibaato xoog u badan oo igu saameeyay markaas dhiigga oo iga imaan waay marka gudniinka. Tan kale hadda Soomaaliya sanadkii hore bisha afraad gabar yar waxay ku dhimatay gacanteeda sababtoo ee kelida iyadoo keli la aleekeena isbitaal digfera ee kelidi kale intii mid loo dhaqay tii kale haddana ka dhimatay gabadhii sidee ku geeriyootay. Tan kale waxaa la kulmay hooyo gabadheeda iyadoo dhalayso geeriyootay oo dhiigbax dartiis u dhimatay cunugii ilaa oo hooyada cunug ka dhinto oo lala sugay geel hooyada way dhimatay cunugii lala sugay inuu caloosh ku dhinto. Marka yani waxa arkeen waxa ka badan waxa arkeenin wax caafimaad
oo
leeyahay gudniinkan ma jiro.
Ifraax Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u ololeysa ciribtirka gudniinka fircooniga iyada oo joogta magaalada Dublin ee dalka Ireland ayay u warantay wariyaheena Saare Cabdi Axmed oo joogta Washington.
dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qaabilay xogayaha guud ee jaamacadda Carabta Ahmed Abul Gheyd oo booqasho ku tagay dalka Djibouti isagoo ay ka wada hadleen dhaqaalaha iyo amaanka gobolka Geeska Afrika sida uu ku soo waramayo Xuseen Saxnuuni oo warbixintan Qaahira nooga soo diray.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo xogayaha guud ee jaamacadda Carabta oo kulan yeeshay ayaa ka wada xaajooday arrimaha ka taagan dunida Carabta iyo Geeska Afrika. Ismaaciil Cumar Geelle iyo Ahmed Abul Gheyd oo kulan ku yeeshay dalkaasi Djibouti ayaa si gaar ah uga wada hadlay xiisadaha iyo caqabadaha khatarta ku ah deganaanshaha dowladaha Carabta. Madaxweynaha Djibouti ayaa si weyn u amaanay kaalinta jaamacadda Carabta ee ku aadan xal u helidda arrimaha Carabta, waxa uuna soo jeediyay hindise ku aadan xal u helidda xiisadaha ka taagan dalalka Suuriya, Yemen, Liibiya iyo weliba arrimaha dalalka Bariga Afrika sida Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan. Xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta ayaa si adag u sheegay in jaamacadda Carabta ay sii wadayso sidii ay ula kaashan lahayd dowladda Djibouti xal u helidda xiisadaha ka alowsan Geeska Afrika. Abul Gheyd ayaa sheegay in jaamacadda Carabta guddi korjoogtaha ay u direyso dalkaasi Djibouti si ay u kormeeraan doorashooyinka baarlamaaniga ah ee ka dhacaya dalkaasi 23-ka bisha aynu ku jirno. Madaxweynaha Djibouti iyo xogayaha guud ee jaamacadda Carabta ayaa gabagabadii isku raacay sidii xukuumadda Djibouti iyo jaamacadda Carabta sidii ay isaga kaashan lahaayeen xal u raadinta qadiyadda Falastiin iyo weliba xoojinta dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada. Booqashada xogayaha guud ee jaamacadda Carabta uu ku tagay dalkaasi Djibouti ayaa imaaneysa xilli uu socdo gogol xeer ku saabsan shirweynaha dowladaha Carabta oo dhowaan ka furmaya dalka Sacuudi Arabiya. Sanadii 2002 ayay ahayd markii ugu dambeysay xogaye guud oo ka socda jaamacadda Carabta oo booqasho ku taga dalkaasi Djibouti. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.
Wilo dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda sheekooyin xiiso leh oo ay ku jirto waliba dooddi gaabneed, balse markaan dalkaasi Kenya. Mas-uuliyiinta Kenya ayaa xayiraad muddo toddobaad ka badan saarnaa ka qaaday qaar ka mid ah telefishinada gaarka loo leeyahay ee ugu afka dheer dalkaasi, kuwaas oo hawada laga saaray talaadadii aanu ka soo gudubnay si dowladduna ay uga hortagto in si toos ah ay u baahiyaan xafladdii lagu dhaarinayay hogaamiyihii mucaaradka Kenya Raila Odinga. Hase yeeshee, laba ka mid ah telefishinada ayaa weli xayiraaddu ay saaran tahay, waxaana go-aankaasi laalay golaha garsoorka ee dalkaasi oo ay dowladduna dhaliil u jeedisay. Yaasiin Ciise Wardheer ayaa warbixintan noo soo diray.
War rasmi ah oo uu soo saaray golaha adeegyada maamulka ee dhinaca garsoorka wadanka Kenya marka la soo gaabiyo loo yaqaano CAJ ayaa uga digay hay'adaha dowladdu in ay ka dhaga adeegan awaamiirta ka soo baxaysa maxkamadaha wadanka, waxaana ka mid ah hay'adaha digniinta gaarka loo jeediyay hay'adaha dhinaca warfaafinta, isgaarsiinta, tiknoolojiyada, xiriirka gobollada iyo weliba amniga, waxaana ay sheegayaan goluhu in si degdeg ah tallaabo looga qaado cid ilaaliya ciddii awaamiirta maxkamadaha ka hor imaanaysa. Go-aankaasi waxaa ka mid ahaa in la sii daayo laga soo bilaabo maalintii Khamiistii dhammaanba telefishinada hawada ka maqnaa ilaa maalintii la dhaarinayay Raila Odinga oo isagu markaasi isku magacaabayay madaxweynaha shacbiga, balse dowladdu ay ku tilmaantay khiyaano qaran. Waxaa shaqay la sii daayay telefishinada labada ee KTN iyo NTV, hase yeeshee weli waxaa hawada ka maqan telefishinka kale ee loo yaqaano Citizen TV. Waxaa afar telefishin oo bishii Janaayo 30-keedii albaabada la isugu dhuftay ay ka dambeysay markii ay iyagu markaasi ka qayb galayeen dayaafad lagu caleemasaarayay dhaarta Raila Odinga oo ka dhacday Uhuru Park. Maalin kadib ayaa hawada laga saaray, waxaana isku soo baxyadaasi ay dhammaantood muujinayaan in dowladdu ay u arkayso inay yihiin kuwa khiyaamada qaran ku taageeraya Raila oo inqilaab dadban dalka iyo dadkaba gelinayay. Hase yeeshee, waxaa 10-dii bisha February loo qabtay 14 maalmood inay xirnaanayaan 4 telefishin inta laga soo baarayo dhacdadaasi. Ururada xuquuqda bini'aadamka iyo kuwa warfaafinta ayaa baryahan oo dhan u arkayay xuquuqdii saxaafadda lagu tubanayo, islamarkaana xaqooda ay u dooday yan sida uu sheegay sarkaalka la yiraahdo Linus Kaika oo isagu maamula dhinaca tafaftirka kooxda loo yaqaano Kenya Nation Media Group oo iyagu ku celcelinaya in telefishinada xiran la soo daayo. Dowladdu waxa ay qaaday tallaabooyin ka dhana 12 hogaamiye oo ka mid ah isbahaysiga NASA oo la sheegay inay ka qayb galeen dayaafadaasi lagu dhaarinayo Xayla oo loo arkayray markaasi dhagaha ka furaysteen digniintii dowladdu ay ku tilmaantay inay tahay khiyaamo qaran. Odinka ayaa isagu markaasi qabanqaabiyay dayaafadaasi isku dhaarinayay 3 bilood kadib doorashadii uu sheegtay in looga shubtay. Madaxweyne Kenyatta ayaa loo dhaariyay xafiiska bishii November 5 sano oo kale kadib markii uu ka haray tartankaasi Mr. Raila. Doorashadii taa ka horreysay ee bishii August dhacday sanadkeenu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay baabi'isay kadib markii lagu tilmaamay in golaha doorashooyinku ay nidaamka dhinaca sharciga baalmareen. Sawirneere VOA Nairobi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno codka fanaanada Maryan Mursal Ciise iyo heesaheeda mid ka mid ah.
Love.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a washington oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali com oo aad caalamkao dhan nagala socotaan. Waqtiga inoo harsan waxaad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan, iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha maraykanka doodi gaabneyd iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
Hal askari oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ka mid ah ayaa lagu dilay laba qof oo shacab ahina waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay kooxda Al-Shabaab weerar gaadmo ah ku qaadeen deegaanka Qalimow ee ku yaalla intu u dhexeysa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad. Weerarka oo dhacay gobolkii Caawa ayaa Al-Shabaab waxa u suura gashay inay qabsadaan bar kontrool oo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka. Sida ay warka ku heshay idaacadda V O A, ciidamo ka tirsan isla kuwa dowladda federaalka oo gurmad ku gaaray deegaanka ayaa dib uga saaray Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey waxa ay xoojiyeen weerarada ay ka geysanayaan wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar. Horaantii toddobaadkan ayay ahayd markii miino kuwa dhulka la geliyo ah ee Al-Shabaab ku qarxiyeen gaari ay lahaayeen ciidamada AMISOM oo marayay wadada isku xirta Jowhar iyo Balcad.
ciidamada milatariga Mareykankana waxaa la sheegay ku sugan dalka Afghanistan inay waqooyiga dalkaasi ka geysteen duqayn dhinaca cirka ah oo ay ku beegsanayaan kooxda Taliban. Warkan oo ka soo baxay maanta oo Salaase ah, xarunta milatariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in jimcihii hore weerarro xidhiidhi ay ka bilaabmeen aagga loo yaqaano Badashkan oo looga shakisan yahay inay ku tababartaan kooxda Taliban, iyadoo ujeeduna tahay in laga hortago inay isku diyaariyaan weerarro argagixiso oo ay ka geystaan xadka uu dalkaasi la wadaago Shiinaha iyo Tajikistan.
Madaxweynihii hore ee dalka Maldives ayaa ugu baaqay dalalka Mareykanka iyo Hindiya inay soo farageliyaan qalalaasaha siyaasadeed ee hadda dalkaasi ka taagan. Bayaan uu saakay soo saaray ayuu Maxamed Nashiid ugu baaqay Hindiya inay soo dirto ergey ay weheliyaan ciidamo militari ah si loo xoreeyo, buu yiri wasiirka cadaaladda Cabdalla Saciid iyo qaadiga maxkamadda Cali Xamiid. Labadani mas-uul ayaa xabsiga loo taxaabay markii ay ciidamo militari ah ku weerareen xarunta maxkamadda sare. Talabadaasi waxay ka dambeysay kadib markii uu madaxweynaha hadda talada haya Cabdalla Yamiin uu ku dhawaaqay in dalkan yar ee ku yaalla Badweynta Hindiya uu geliyey 15 maalmood oo xaalad degdega.
Qareennada u dooda madaxweynaha Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump kula taliyey inaanu aqbalin u raysi u la yeesho Robert Mueller oo ah madaxa golaha baadhayaasha faragelinta Ruushka ee doorashadii 2016, sidaasina waxaa lagu daabacay wargeyska New York Times. Kooxda baadhayaasha ah ee Mueller hogaaminayo ayaa hore u wareystay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cad, kuwaasi oo qayb ka ahaa ololihii madaxtinimada ee madaxweyne Trump, kuwaasi oo la sheegay in lagu tuhunsan yahay in ay qayb ka yihiin Ruushku inuu gacan ku lahaa doorashadii 2016 ka dhacday dalka Mareykanka. Sidoo kale madaxweynaha waxaa lagu eedeynayaa inuu sharciga baalmaray isaga oo shaqadii ka eriyay agaasimihii hay-adda baarista FBI-da Mareykanka James Comey.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka amuuraha Mareykanka ee dooda gaaban ayaa goor dhow maqli doontaan, balse Muqdisho. Maxkamadda militari ee ku taalla magaalada Muqdisho ayaa maanta xukun dil ah ku xukuntay Xasan Aadan Isaaq oo ku eedaysnaa inuu madax ka ahaa kooxdii fulisay weerarkii Zoobe ee 14-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho. Maxkamadda ayaa sidoo kale 4 qof oo ku eedaysnaa weerarkaasi ku riday xukunno kala duwan. Wariyaheena Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun maxkamadeed waxa ay ku riday eedaysanayaashii qarixii Soobe 14-kii Oktoobar sanadii 2017. maxkamadda oo muddooyinkii dambe waday dhageysiga kiiska la xiriira raggani ayaa saakay soo gabagabaysay sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee darajada koowaad Xasan Cali Nuur Shuute.
eedaysanaha koowaad Xasan Aadan Isaaq Cali waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab isagoo horjoogo u ah qaybta fulisa qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka Banaadir, mas-uulna ka ahaa labadii gaari ee 14-kii bishii tobnaad 2017 ku kala qarxay isgooska Soobe iyo wadada Danwadaagaha. Sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in gaarigii ku qarxay wadada danwadaagaha uu xasan gacantiisa ku waday. qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah oo gaarayo 776 ruux. eedaysanaha labaad cabdulaahi ibraahim xasan oo maqana ah waxaa lagu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay soo iibinta gawaarida ay kooxdu u adeegsato qaraxyada, isagoo lahaa gaarigii hoomeyda ahaa ee ku qarxay suuqa beerta 26 bishii 11aad 2016, iyo gaari TM ah oo ku qarxay isgooska soobe 14 bishii 10aad 2017. xasan
sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee darajada koowaad xasan cali nuur shuute ayaa waxaa kale uu sheegay sida raggani xukunka ugu kala dhacay.
aadan isaaq cali waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. labo cabdulaahi ibraahim xasan absuge oo maqana ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im. saddex cabdiweli axmed diiriye waxay maxkamaddu ku xukuntay 3 oo xabsi ciidan ah. sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo eedaysanayaal kow mukhtaar maxamuud xasan rooble iyo cabdul cabdi warsamo cali.
qaraxii weynaa ee ka dhacay 14 Oktoobar isgoyska soobe ee dadka faraha badan ay ku hoorteen ayaa lagu eedeeyey raggani iyadoo maxkamadda ciidamada ay aad ugu howlaneed sidii ay usoo gabagabayn lahayd kiiska la xiriira raggani lagu eedeynayay qaraxaasi. axmed xasan colaad, v o a, muqdisho.
dowladda Israa'iil ayaa la sheegay in ay bilowday inay ku wargeliso kumanaan qaxoonti afrikaana oo dalkaasi ku sugan in la mustaafirinayo. wariyaha v o weda Robert Berger ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qudus. waxaa uu soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
40,000 oo muhaajiriin afrikaan ah ayaa waxaa soo food saartay cabsi ah in laga musaafuriyo Israa'iil. dadkan ayaa la kala dooransiiyey inay qaataan $3,500 iyadoo lagu celinayo dalka Rwanda iyo inay xabsi galaan haddii ay qorshahaasi diidaan. waxaana loo qabtay muddo 6 maalmood ah si ay go'aan u gaaraan. muhaajiriintan ayaa intooda badan waxay ka yimaadeen Suudaan iyo Eritrea. dadkan ayaa intooda badan waxay sheegeen inaanay Afrika lagu noqon karin, islamarkaana ay ka doorbidayaan inay xabsiga Israa'iil galaan.
lo ani bekele ani lo khzer la ani la khol khzer li afrika li rwanda rwanda rumshan eritrea shbayot chama lama ani sharf im lama li khzer la madina shil
li habs israel ayan gelaya waxan ka imid darfur rwanda ma ahan dalkayga wax meeshaas igaga sii horeeyna ma jiraan waxaan mutaysan doonaa maxkamad iyo shaqalaan
rwanda la madina shil
Israa'iil ayaa go'aansatay inay muhaajiriinta Afrikaanka u celiso dalka Rwanda. waxaana ku tilmaantay dalkaasi inuu nabad yahay islamarkaana uu dhaqaalihiisu korayo. laakiin dowladda Rwanda ayaa sheegtay inaanu jirin wax heshiis ah oo ka dhexeeya iyada iyo Israa'iil oo ku saabsan qaabilaadda dadka Afrikaanka ah ee laga musaafurinayo Israa'iil. aadam axmed waxa uu ka yimid dalka Suudaan, waxaana uu tilmaamay in ay khiyaanad tahay in dadka lacag la siiyo islamarkaana la celiyo.
Now it is so sad that Israeli people they put African people or African
waxa laga murugooday in dadka Israa'iil ay iibiyaan muhaajiriinta iyo magangelyadoonka dalkooda yimid
for sale and that's so sad.
Israa'iil ayaa diiday inay muhaajiriinta sharci siiso iyada oo ku eedeysay inay yihiin dad dhaqaale raadis ah balse aanay ahayn qaxooti dhab ah. saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil loo aasaasay in ay qaabisho oo keliya qaxootiga Yahuudda ah balse aan loogu talagalin inay qaabisho qaxootiga Afrika ka soo cararay, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Israa'iil Ariye Deri.
waajibka koowaad ayaa waxa uu naga saaran yahay dadkeenna Afrikaanku waxa ay noola yimaadeen falal amni xumo ah iyo saboolnimo ku habsatay koonfurta magaalada Tel Aviv.
laakiin dadka u dooda xuquuqda aadamaha ee Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil laga rabay inay iyadu noqoto cidda ugu horeysa ee qaabisha qaxootiga Afrika, sababtoo ah Israa'iil waxaa loo aasaasay qaxootiga Yahuudda ah ee ka soo cararay xasuuqii loo geystay Yahuudda, sida ay sheegayso Colette Avital oo madax ka ah hay-ad u dooda dadkii ka badbaaday xasuuqii Yahuudda.
שאנחנו תמיד טענו בצדק שכשעשו לנו עוול אחרי עוול אחרי
עוול. וחינו מרוול בנילהנה, עלם קווקה עמוסי חסוקים לנוגי, סתידגל כי לבדי אדונקה.
כיוון שאנחנו התלוננו על כך שהעולם שתה, אז אני חושבת שחובתנו היא לכבד חיי אדם.
אביטל היה כדיקטי הנה ישראל כעמוסתו לבטחי סתקו חותיגה אי ידדקה בהן.
مهتسند حسين برادن او ينوسو كوبي وربحنتي وريها فيه ويدا روبرت برغر وكاسو ديري مغالدا قدس هلكات كدغي سنيسان و واشنطن
مركانا دغي ستيال كسو دوادا برنامج كامورها مريكان كوحا سو دياريي سونا جيدن ايا محمد عبد السندري
waxaan xidhiidh degistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubnaha jamhuuriga aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ayaa horantii toddobaadkan soo bandhigay warbixin kooban ay ku sheegeen in wada aan sax ahayn loo maray dabagalay hay'adda FBI-du ku sameysay mid ka mid ah la taliyashii ololaha doorashada ee Donald Trump waa arinta ku aadan baarista in Ruushku kaalin ku lahaa doorashadii Mareykanka ee kale hadaba faahfaahinta wixii warbixintan kooban ku qornaa iyo mudanaha soo qoray ayaan weydiiyay garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
warqadas waxaa soo qoray David Nunes xubin ka tirsan baarlamaanka aqalka Kongreska hoose ee dalka Mareykanka ninkaas oo maaragtay ku eedeenaya hay'adda sirdoonka ee dalkan FBI loo yaqaan iyo macnaha hay'adda cadaaladda dalka Mareykanka in ay ku xad gudbeen sharciyi maaragtay dabagalka iyo baaritaanka ay ku xad gudbeen iyagoo isticmaalay macluumaad qof danaha siyaasadeed leh uu soo diyaariyay si ay u helaan warrant shakhsiyad ay baarayeen oo ka tirsanaa ololihii doorashada ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump inta badan xubnaha jamhuuriga warqada soo saarideedu uu ololaynayay markii horese waxaa la isku qabsaday warqada ma soo saaraya ama la ogolaanaya inay soo shacbaxdo iyo in kale waxaa loo jeeyay in dabcan wixii baaritaan ku saabsan iyo wixii ku saabsan hay'adaha amaanka ee dalka Mareykanka ay sir yihiin inta badan wadiiba gaar ahaan hay'adda sirdoonka ma la soo saaraya ama la ogolaanaya in loo soo bandhigo dadweynaha iyo maya loo soo bandhigayo haye ka bilaabtay dabcan waxa uu ololeynayay xubnaha aqalka hoose ee Kongreska gaar ahaan qaybtooda Republicanka ama xisbiga jamhuuriga David Nunes shakhsigaas macnaha ka ahaa gudoomiye gudigii macnaha arrintan ku shaqada lahaa baaritaanka iyo mukhaabarada dalkan
warbixintan xubnaha jamhuuriga aqalka hoose diyaariyeen waxa ay ka mid tahay waxyaabaha sirta ah ee soo bandhigooda uu madaxweynaha Mareykanka uu saxiixi karo haddaba madaxweyne Trump oo u arkay in baarista arrinta Ruushku ay tahay mid isaga lagu lugoynayo waqti lumisna ah ayaa ogolaaday soo bandhigeeda madaxweynaha waxaa soo bandhigida warbixintan ku weheliya badi jamhuuriyiinta aqalka hoose ee Kongreska haddaba ma jiraan jamhuuriyiin iyagu arrintaas ka duwan qaba
ha way jiraan markii horeysaba dhowr shakhsi baa ka soo horjeestay oo yidhi maaragtay warbixintaadii waxaan u baahanahay hawshan in si qarsoodi ah markii hore ay xubnaha baarlamaanka wada arkaan uga baaran degaan in hawshan ay khalkhal gelin karto amniga iyo maaragtay kalsoonida iyo wada shaqeynta ka dhaxaysay xukuumadda iyo laamaha amaanka iyo cadaalada marka shakhsiyaadka waxa ka mid ah Joe Flake oo isaga maaragtay ay madaxweynaha muddo qoor isku jireen waxa ka mid ah Lindsey Graham senatorka laga soo doorto South Carolina waxa ka mid ah John Thune isagana senator laga soo doorto South Dakota marka way jireen shakhsiyaad ka hor yimid waxa markii u dambeysay si adag uga hadlay isaguna senatorka laga soo doortay Arizona John McCain oo waliba ku eedeeyay in ay soo saarida warqadan tahay in loo adeegayo Putin iyo danihiisa
dhinacooda dimuqraadiyiinta ayaa cambaareeyay soo bandhigga warbixintan waxayna sheegeen in jamhuuriyiintu ay soo xusheen waxyaabaha qaarkood si ay madaxweynaha ugu garab galaan isla markaasna ay u mijaxaabiyaan baarista arrintan Ruushka ee uu hormoodka ka yahay Robert Mueller waa kan Adam Schiff oo ah dimuqraadi xubinka ah guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Kongreska
The point was to selectively declassify information
ujeeddadu waxay ahayd in si xulasho ku jirta loo fasaxo si markaa ay u caawiso sida madaxweynuhu uu wax u sheegay ayuu yiri dimuqraadiyiinta ayaa sidoo kale Trump uga digay in warbixintan uu adeegsado inuu xilka kaga qaado ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud Rod Rosenstein oo isagu ah qofka dusha ka egaya baadhista uu master Muller wado amaba Muller naftiisa shaqada lagaga joojiyo. Haddii ay haddaba taasi dhacdo, waxaa dalka Maraykanka ku imanaya dhibaato dhinaca dastuurka sida uu qabo Thomas Schwartz oo ka tirsan jaamacadda Vanderbilt. Jacaylka sida aan filaya aanu u qabin master Muller iyo baadhista uu isaga ku hayo waa master Trump inuu xilka ka qaado waxay la tahay inay dhibaato weyn ku noqonaysa, ayuu yidhi. Thomas Schwartz oo keliya ma aha dadka ka digaya in eryadda Muller ay keeni karto dhibaato dhinaca dastuurka. Haddii ay haddaba taasi dhacdo, waa maxay nooca dhibaato ee dastuurka dalkan ku iman karta? Mar kale, garyaqaan Amin Haaruun.
Horta sharciga waa sharci, waa wadan weyn oo muddo dheer soo jiray, shuruuc adag oo qadiimi ahna leh. Dabcan waa laga fikiray haddii taro kale dhacdo wixii laga yeeli lahaa. Hadda ka horna Maraykanka tii horeysay maaha soo marta, way soo martay xilligii madaxweynihii Nixon, way soo martay xilligii madaxweynaha maaragtay Clintonna way soo martay. Marka dabcan hadda siyaasiyiintu hanjabaad ayay usoo dhigayaan arrintan, oo maaragtay nin waliba wuxuu leeyahay dimuqraadi waxay ku doodayaan gaar ahaan haddii shaqsigii keliya ee dhexdhexaadka ahaa madaxweynaha baarayo madaxweynuhu ku shaqada ka cayriyo, isagoona horey ognaa inuu Comey uga cayriyey baaritaankii ku hayay, meesha wuxuu rabaa inuu keensado un shaqsi isaga maaragtay gacan yaro u ah oo aan ka noqon karin dhexdhexaad, taasina ay dhaawac ku keenayso macnaha awood qaybsigii iyo maaragtay kala madax banaanidii hay-adaha dowliga. Hawl dhibaatadeed iyo culayskeedana way noqon kartaa, laakiin waxaan leeyahay waddanka Maraykanka uu ka bixi karaa, waana diyaarsan yahay oo hay-adihiisii kale ay isweydiisan yihiin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. Warbixin ay soo saareen jamhuuriyiinta aqalka hoose ee Kongareska Maraykanka, madaxweynaha Maraykanka Donald Trumpna uu taageeray soo bandhigeeda oo muran aad u badan ka dhalisay dalka Maraykanka gudihiisa. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Maraykanka. Markaana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta ama musaalaxada Soomaaliya oo in ka badan 15 shirweyne lagu qabtay gudaha dalka Soomaaliya iyo dibaddiisaba. Ma loo maray dariiqii ku habboonaa oo ma laga qaybgeliyey bulshada, mase waxay ahaayeen kulamo inta badan dibadda laga abaabulayay ama dad siyaasiyiin ay wadeen oo Soomaaliya weli ma gaarin dib u heshiisiintii loo baahnaa? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waa igala qaybgalay Professor Maxamed Cali Ibraahim oo isagu sharaf fara badan oo dib u heshiisiinta ka qayb galay, isla markaana aqoon dheeraad u leh arrimaha musaalaxada, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo siyaasi isaguna ka faallooda maamul wanaagga. Waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
Waa mahadsan tahay Yaasiin Wardheere, maadaama dad muslimiin aanahay oo Soomaaliya ah oo kulligooda muslimiin ah, waxaa saaran waajib ah inay heshiiyaan baa saaran. Wax badanna waa la isku dayey oo musaalaxaad badan baan ka soo qayb galay alxamdulilah. Markii dhibaatada ay ka dhacday xamar oo lagu kala yaacay, runtii dowladda ugu horeysay ee soo dhaweysay dib u heshiisiin u samaysay waa dowladda Jabuuti baa u samaysay 2009-kii. Xaqiiqatanna Jabuuti dowladda la yiraahdo abaal badan bay nagu leedahay, fursooyin badan bay samaysay. Dib u heshiisiintii waxay ka qayb gashay labaad ee lagu sameeyey Jabuuti carte 2000 ee Cabdiqaasin dowladdu madaxda ka lagu soo dhisay. Waxaa ku soo xigtay tii kalato oo maxaan ku yiraahdaa isbahaysigii dib u heshiisiinta Soomaaliya ama dib u xoreynta Soomaaliya iyo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf lagu heshiisiyey ayay marti gelisay oo soo dhaweysay. Yacni shirar badan oo caynkaas ayay samaysay. Haddana waxaan filayaa inay juhuudda ugu badan iyo dadaalka ugu badan ay ku dhiibto maxaan ku yiraahdaa ciidamada la yiraahdo Hill walaal la yiraahdo oo gobolka Hiiraan joogo, gobolka aniga u dhashay, oo hawl badan qabtay. Marka musaalaxada annaga runtii waxaan sameynay laba musaalaxaan Muqdisho ka sameynay, midna waxay ahayd xagga Kaaraan, midna waxay ahayd xagga mataqaanaa Koonfurta Muqdisho. Labada xafiiso ku yaal waaweyn, wax badanna waan heshiisiinay, waxayna ahayd xataa gobolka Hiiraan oo dadkii qabaailkii wada degan ay dagaalameen baan dib u heshiisiin ka sameynay. Marka dib u heshiisiinta Soomaaliya way socotaa, dad badan oo hadda ku howlana way jiraan. oo ku dadaalayo laakiin waxa xagal daacinayo oo aan ogolayn waa siyaasiyiinta way oo doonaya arinta meesha inay taagnaato
Khalif Ahmed Gabow
adiyadan adigu kugu mahadcelinayaa yaasiin oo adiga iyo saaxiibadaada kala shaqeeya VOA kulli waxa laga yaabaa in la wada maqlay laakiin istaraatiijiyadeeda aan dadku aad wada fahmin Soomaali waxa way jiraan laakiin dib u heshiisiin waxa la yiraahdo waxay leedahay community participation inuu umadu ay ka qayb qaadato laakiin hadii la yiraahdo laba nimo saaxiiba ama dhowr qof oo saaxiiba meel la isugu geeyo macna badan ma keenis waxa u baahan yihiin dib u heshiisiinta implementation u baahan waxay u baahan tahay society-gu inay ka qayb qaataan sababtoo ah society-gu waxaanay doonin hadii meesha la keeno mar walba crisis ay baynaqanayaan marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya dib u heshiisiintii la rabay inaan ka hirin
Professor Maxamed Cali Ibrahim waxaad hoggaaminaysay wafdigi maxkamadaha ee xilligi Cabdullaahi Yuusuf oo waliba ahaa wafdi heer sare ah oo ay dhaxdhaxadinaysay dawladda waddanka Suudaan khibradda aad halkaas ka hesheen iyo tan aad ku dabaqdeen dalka gudihiisa adoo la kaashanaya maxaa kaaga soo baxay ee dib u heshiisiinta Soomaalida
dib u heshiisiinta Soomaaliya wax badan baa la isku dayay in maxaan ku yiraahdaa la sameeyo daacadnimadii baa iska yaraatay horta dadkii dhexdooda Soomaalida ahaa kalsoonidii baa dhuntay oo dadka isku qabeen Soomaalida iyagoo walaal ah baa waxay kaashanayaan cadaw kala to ama
horta runtii oo ficlan dib u heshiisiinta waxay u baahan tahay ahlul xal wal aqd dad u ahla ayay u baahan tahay haddii example oo kale aan soo qabto wax dib u heshiisiin lagu tilmaamay ee ka dhacay magaalada Muqdisho xilligi dawladda Cabdullaahi Yuusuf ay maamulaysay dalka waxaan xasuustaa in dad meel loo isugu keeno taangi Ethiopia ay leedahay dhinacyada laga istaaji taasna lagu yiri waa lagu heshiisi marka barkaad fiirido mar waliba waxa jira dhaqan Soomaalida dhexdeeda ka hoos galiyo ka dhex dhashayo la yiraahdo gacan ku rimis marka wax gacan ku rimis dadka Soomaaliyeed ma anfacayaan dib u heshiisiintii loo baahnaa Soomaaliya kama aysan dhicin Soomaaliya qabaailay u dagaalameen jufooyin ay u dagaalameen dawladda sida loogu jiraya loo dagaalamay 4.5 loo dagaalamay dabadeedna jufo kasta waxay u dagaalatay kun chapter ayay u dagaalantay sidaas daraadeed waxaa loo baahan yahay dib u heshiisiin grassroots le oo sidii for example oo kale to meela fara badan oo Soomaaliya kamida nidaamiyaha ka jira nidaamiyadaasna waxaa u baysa dib u heshiisiin iyo wax la isku ogsoon yahay waxaad arkay qolo ordayso qolo la socoto kule heshiis aan sameyn xagee la geeyaa waxa waxay u baahan yihiin ummada loo wada inay aqbasho marka ummadii loo wada waxaysan aqbalin waa waxa mar waliba ceebta ee loogu dambeynayo marka dib u heshiisiinu ma dhicin
dad isku wada mid ma ahayn siyaasiin sharaf leh oo wanaag oo waddankooda iyo dalkooda ka damqanaya diintooda way jiraan laakiin inta badan waxa weeyaan maxaan ku yiraahdaa dad oo dantooda ka shaqeynaya waxaan leeyahay sharciyada ha loo hoggaansamo nidaamka iyo dastuurka iyo waxaan ku heshiinay ha la raaco mooshinka la orday ha la iska joojiyo dhibaatada meesha ay ka timid waa halkaas sarta meesha ka quruntay waa halkaas marka waa taa in la iska jira oo siyaasiyiintaas ilaahay ay ka baqaan oo umada u naxaan oo ay joojiyaan isqabqabsadagan badan iyo fulaan iyo xallaan ani mar waxaan ka madaxaa dalada gobolada dhexe lagu midaynaa ayaan ka mid ahaa markii aan xaggan ka baxnay oo aan tagnay oo maxaan ku yiraahdaa ilaa 10 state niman la baxay ay intay midoobayna yiraahdeen hal state aan ka sameynayna gobolada dhexe ilaa Hiiraan ay ku jirto waana la kala tuuray marka madaxdi meeshii joogtay ayaa yaana kala tuurtay marka oo dantoodi ka arki way marka waxay yiraahdeen doktor maxamed waa banaa soo diyaar garab inuu naga takhalluso raba taasina khatarteeda ay leedahay danaha khaaska ah la iska joojiyo umadaana dib u heshiis sax ah loo sameeyo siyaasiyiintana ha la heshiisiyo mid kale caalamka laftiisu dib u heshiisiin u baahan isaga laftiisa in la dib u heshiisiyo yurub iyo galbeed iyo waxa isku haysta iyo mareykanka isku haysta goboladii kala to deriskana la ahaa iyo qliimiga iyo gobolkana way soo galeen faragelis baa lagu hayaa marka umada Soomaalida ha la isu daayo ayaga heshiinayo siyaasiyiintana haddayna wax u qabanina faraha kala baxaan
horta mar waliba facilitator waa loo baahan yahay absolutely waa loo baahan yahay facilitator laakiin facilitator guma hanin fidna ka shaqeynaya ama garab la safan ama ciidan shisheeye salka ku haya ma Soomaaliya waxaan ogsoonahay xataa wax kale iska dhaafay dhibaatada ka taagan waxa ugu badan waxa kamid xataa culimadu way dagaalansata maalin kasta waxaad arkay ifta siyaasiya nin shiiq ah nin kala nacalada ayuu ridinay quraan uu ku ridinaya kii kale quraan uu ku ridinaya qabiil ku qabiil bay ridinayaan macnaheedu taasna waxa usala dagaalka bis waxaanu macna mara crisis ka usana qofta mar walba haya attention ya oo aad u kacsan yahay inuu qof islaamad caaya wax iska fudud waay marka waxa muhiimka waxa waaye dadka in attention kooda la dejiyo culumada la heshiisiyo naftirkooda qabaailaadka la heshiisiyo dadkii ahlul xal wal aqdiga hada professor guu xal erayuu yiri anuu waxaan joogay 2012 kii magaalada Muqdisho 800 iyo something oo sheegay ma aysan ahayn ahlul xal wal caqdi. Dadka ka naxaya dalka ma aysan ahayn, dad diinta ka naxaya ma aysan ahayn, dad muwaadiniintoodu fiicanta ma aysan ahayn. Waxaan ogsoonahay in kaarar la siiyey, kaararkan qolo madow ay ka aruurisay estimation ay sameeyeen, ay yiraahdeen 777 way taageertay, 20 way ka amurtay, 20 hadii la ay ku runyahay waa diid. Marka wax basic ah ma ahan oo Soomaalida u cunan. Waxa Soomaalidana waxaan ugu baaqayaa anigoo ka faa'iideysanaya media inaysan khatarta isku dheereyn. Nin qabiila taageer, nin madaxweyne taageer, meel ku geymiso khatarta isku dheereynaysa. Waxyaabaha marka muhiimka ah oo xusida mudan waxay toon rabaa inaan sheego, dadku waa inay masalixdooda taageeraan. Aanay taageerin madaxweynaha igu qabiila, prime ministerka igu qabiila, hebele igu qabiila, hebele isku principalnahay, taas socomaysa ku naxariisamaysa taas. Just marka finally dib u heshiisiintii la rabay ma aanay dhicin. Qabaailka hal heshiisiyo siyaasadda dhimale, siyaasadda loo tartamay karaa mushkila ma laha. Laakiin waxa muhiimka waxa waaye culummado kaleeta iyo dadka qabaailka in la heshiisiyo, tabadeetana opportunity la siiyo dadyawga siyaasiyiinta. Haddii kursiga waayaan ayaka ya taageera la'aantu.
Aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. Kuwaasi waxaa ahaayeen Professor Maxamed Cali Ibraahim oo ka qayb galay sharar badan oo dib u heshiisiinta, islamarkaana xil kala duwan Soomaaliya ka soo qabtay, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi isaguna ka faalooday maamul wanaaga doodii gaabnayd. Intaa haynoo joogta, intayna mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Hagaag Yasiin, aad buu mahadsan yahay. Haatana dhinacii heesaa ayaynu mar kale ku wada nasanaynaa. Waxaa noo soo qabanaya Cabdi Shire Jaamac Jooqle iyo heestii Muna. taasina waxa gabagabo u hayd idaacadeedii fiidnimo. Intaynu mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for African News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.